Citesc un text din Biblie, adică două texte o să citesc, dar aș vrea să auzim cuvântul ăsta. Este ultima sesiune și țin cont de treaba asta și aș vrea cumva să adunăm lucrurile pe acest final. Matei, capitolul 7, prima citire, începând cu versetul 24. Pagina 930. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, vor veni. Au venit șuvoaiele, vor veni. Au suflat vânturile 100%. Și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit. Dintr-un motiv foarte simplu, zicem noi, pentru că avea temelia zidită pe... Haideți să auzim pe marele om al lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 3, începând cu versetul 10, care efectiv continuă aceeași idee. Pagina 1113. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă. Și să spunem cu toată inima, și care este?
Iisus Hristos!
Surorile, și care este?
Iisus Hristos!
Vă invit să vă reașezați. În ce privește mântuirea, indiferent de generații sau cât vor deveni oamenii de înțelepți, de moderni, de sărași, de bogați, indiferent de cultură, că se discută foarte mult în ultimii ani de contextul cultural. Și eu cred în el. Și dumneavoastră, frații rome, aveți un context cultural. Nițel diferit de contextul cultural românesc. Și ține în cont de obiceiuri, de tradiții și multe altele, până în limita în care ele sunt suportabile și intră într-o normalitate. Ca să citesc tot pe Apostolul Pavel, toate ne sunt îngăduite în zona asta culturală, dar nu toate ne sunt de folos. Apoi vreau să vă spun că contextul ăsta cultural niciodată n-are ce căuta în zona asta a cuvântului lui Dumnezeu să fie negociată cumva niciodată. Și Apostolul Pavel a fost foarte tranșant, era evreu, știa toate poveștile despre tradițiile, basmele, poveștile evreiești, cultura evrească, și a spus foarte clar și foarte tăios, nu e aici o luptă între românisme sau ale dumneavoastră. Noi suntem cu tradițiile noastre fleacuri față de ce erau evrei. Și a spus tranșant, atenție, nimeni nu poate pune o altă temelie. Și Apostolul Pavel spune, ca un meșter zidar înțelept, eu am pus o temelie. Și mai jos a explicat care e temelia asta, că să nu avem impresia că fiecare poate să pună o altă temelie. Și a spus, temelia care eu am pus-o prin toate epistole și citițile, este una singură, Iisus Hristos. Așa că în procesul sau în povestea asta și în realitatea asta a mântuirii, temelia care poate să mântuiască o persoană este Iisus Hristos. Mulțumesc fratelui care a punctat aici foarte bine că în centru tuturor lucrurilor trebuie să fie Iisus Hristos Domnul de acum și până în veac. Apoi vreau să vă spun că în zona familiei, iar din nou, oricine va încerca cu toată înțelepciunea și este multă pe piață și multă filozofie astăzi, va încerca să pună pentru familie o altă temelie. Și acum luptele grele care se duc la toate nivelele. Noi nu știm totul. Dar așa care ne străduim să fim cât de cât informați, vă spunem celor care nu vă pierdeți vremea, dar ca și predicatori, ca și lideri, ca și formatori de opinie, ca și oameni care ieșim în fața altora și trebuie să influențăm gândirea și mentalitatea oamenilor prin tot ceea ce suntem noi ca persoane publice datorită darului pe care Dumnezeu l-a așezat în noi, trebuie să fim la curent. Și în culisele acestei lumi, de zeci de ani, se creează tot felul de fenomene, tot felul de filozofii, tot felul de idei prin care să fie distrusă temelia familiei. Hristos să fie dat la o parte. În esență, toată treaba e asta. Iisus Hristos să fie dat la o parte. Din societate, din școală și din familie. Pentru că atunci când Hristos va fi dat la o parte din familia mea, din familia ta, din orașul tău, din societate, din școală, e exact ca și o clădire pe care o faci și dintr-o dată iei temelia. Totul se prăbușește. Totul se prăbușește. Din nou am citit zile trecute despre interviul celebru pe care l-a avut soția fratelui Billy Graham, Ruth Graham. Și ea a povestit acolo în interviul ăla pe care l-a luat un post important de televiziune din America și a discutat imediat după 11 decembrie, poate v-am mai spus asta, o parte și știți asta, a discutat de ce a îngăduit Dumnezeu ce s-a întâmplat în America și alte și alte lucruri pe care Dumnezeu, care este dragoste, care este bun, care este în control, care iubește oamenii, a lăsat asemenea drame să se întâmple în America și pretutine în lume, în mintea noastră uneori stăruie și în mintea noastră această întrebare, de ce se întâmplă atât de multe lucruri? Și ea a răspuns fenomenal, numai Duhul Dumnezeu te poate duce într-o zonă să răspunzi foarte concret și foarte clar, dar foarte neplăcut pentru cei care ți-au interviu și pentru toți, majoritatea din lumea asta care nu cred ce credem noi în dimineața asta, rețineți lucrul ăsta, majoritatea nu cred, aproape nimic din ce noi predicăm și susținem aici, dar treaba noastră ca turmă mică, ca puțini, ca minoritate, este să nu ne lăsăm, că totuși, deși suntem minoritari în ochii lumii și în spațiul ăsta numit Terra, noi suntem tot timpul majoritari, pentru că cu noi sunt mai mulți decât sunt cu ei. Pentru că de partea noastră este cerul, sunt miliardele fără număr de îngeri și cel care este cu noi este Emanuel, Dumnezeu. Să spunem din toată inima, glorie Domnului. De aceea Biblia spune, nu te teme, turmă mică, că Tatăl tău îți dă cu plăcere împărăția. Așa că simțiți-vă puțini, dar simțiți-vă puternici. Amin. Și ea a zis, păi domnilor, nu am dat noi legea aia prin care am scos pe Dumnezeu și pe Hristos afară din școli? Ba da. N-am noi scos Bibliile de peste tot? Ba da. Nu am scos noi aia și aia și aia. N-am dat noi afară din toată societatea americană în ultimii zeci de ani pe Dumnezeu, pe Hristos și principiile Bibliei? Și ea n-a vrea ce face decât ca și papagalii să zică, da, așa e, așa e, așa e, așa e. Dar totuși răspunsul, păi știți ceva? Dumnezeu, a spus ea în engleză, este un gentleman. Pentru noi, Dumnezeu la un moment dat este un domn. Dacă tot îi areți ușa, la un moment dat, gentlemanii pleacă. Iar Dumnezeu, dacă tot i-am arătat ușa, a plecat. Și tot ce a rămas în urmă este un dezastru. Iată ce spune Apostolul Pavel, ca să vedeți foarte clar lumea asta în care trăiți voi și copiii voștri și toată lupta agresivă. În același capitol 3 din 1 Corinteni spune așa, versetul 18. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acesteia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Deci toți înțelepții viacurile acestea, dacă tot vor să ajungă înțelepți, trebuie să se facă nebuni. Că ce spun oamenii despre tine dacă ești o femeie pocăită? Spuneți că ești o? Ce spun despre tine ca bărbat care tot timpul te vede cu Biblia la biserică și copiii de mână ducându-te la adunare? Dar ce spune lumea asta că ești normal? Cu copiii trebuie să mergi la film. Cu copiii trebuie să stai față în față cu tine și să pufăiești o țigară. Atunci ești normal. Pe copii trebuie să-i înveți de mici să danseze lambada și să se miște prin casă și mama zice, uite cât de bine se mișcă. Am văzut o cântăreață care relativ așa am un respect pentru ea în România, dar am văzut cum își educă fata, cum își educă băiatul. Din perspectivă omenească și a înțelepciunii acestui viac, o înțeleg. Dar din punct de vedere creștin este o nebunie. Și acum ne batem între două nebunii. Suntem noi normali sau este lumea asta normală? Apostolul Pavel spune, dacă cineva se crede înțelept în felul viacului acesteia, dacă tot vrea să devină bărbatul ăsta, soțul ăsta, soția asta înțeleaptă, apoi toți oamenii ăștia trebuie prima dată să se facă nebuni ca să ajungă înțelepți. Nebuni ca să ajungă înțelepți. Ați mai auzit așa ceva? Știu că vrem, cei care m-au zis pe internet, să cosmetizăm pocăința. Știu că este o luptă de un fel de ecumenism intelectual, să nu dăm prost la societate, să nu ne facem de râs pe noi și pe copiii noștri, să nu predicăm o evanghelie care să scârie, să scârție pe cineva, să dea peste cap pe cineva. Știu că există predicatori, colegi de-a mei, care au ales varianta asta. Să gâdele pe oameni la inimă, să le creeze niște senzații plăcute. Că acum noi predicatorii nu mai vrem, am depășit ce spunea Pavel, vor veni vremea când ascultătorii vor vrea niște predicatori ca să le gâdele urechile. Hai bă că nu-i bine să te gâdele în urechi, reacționezi. Dar avem o gâdălire mai perfidă, gâdălirea inimii. O inimă rătăcită, neschimbată, fără domnia lui Hristos, împărțită, necurată, care este gâdălită de noi, neschimbată niciodată, netransformată niciodată. Sper, cred că zilele astea, cinci cât le-ați avut aici și toate predicile astea, n-au fost o chestiune de a gâdălirii inimii și a urechilor, dacă vreți, ci cred și sper că zilele acestea au fost niște zile în care Dumnezeu v-a schimbat viața, în care Dumnezeu v-a schimbat inima, în care Dumnezeu va noi mintea și să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Sper că ați decis să vă faceți niște oameni nebuni în ochii lumii, ca să puteți să veniți bărbați înțelepți în ochii lui Dumnezeu. Nimeni nu va accepta lucrurile care s-au predicat aici din lume fără să fie atinși de Duhul lui Dumnezeu. Nu vă înșelați, lumea asta nu iubește nimic din voi dacă e Dumnezeu în voi. Lumea asta nu va accepta nimic din principiile voastre dacă sunt din lumea lui Dumnezeu. Pentru că lumea asta iubește doar ce aparține ei. De ce spune Apostolul Pavel aici, nu vă înșelați? Pentru că mulți se înșeală. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul viacului acestea, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acestea este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Este o luptă agresivă împotriva familiei. Înțelepciunea lumii acesteia prin care spune, dacă vrei să fii fericit, trebuie să ai un copil, trebuie să ai o jumate de copil, trebuie să n-ai niciun copil. Înțelepciunea lumii acesteia zice, nu poți să ai o nevastă numai. Este absurd. Trebuie să mai ai și ceva. Înțelepciunea lumii acesteia, nu se poate să rămâi curată până la căsătorie. Este o nebunie, este o prostie. Și dacă mă duc mai departe în toată înțelepciunea lumii acesteia, în toate nebuniile din lumea aceasta, accept că în ochii lui Dumnezeu toată înțelepciunea acestei lumi este o cruntă nebunie. De aceea este scris, este o nebunie. De aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și vedeți, Dumnezeu tot timpul îi prinde la colț. Și în toată viclenia lor rămân fără replică atunci când vorbești de milioane de copii uciși. Și toată viclenia asta lor și toată filozofia lor este prinsă la colț de cel care este deasupra tuturor lucrurilor și acesta este Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu să vă binecuvânteze viața. Acum, după prezentarea asta, am o întrebare. Cum vă întoarceți acasă după zilele astea? Chiar și aseară Duhul lui Dumnezeu insista pentru un frate aici. Cum? Se întoarce râmnicelul, bucata asta din râmnicel care a fost aici, din toate localitățile. Cum ne întoarcem acasă? Revin în Evanghelia după Matei. Omul înțelept care clădește știe cine-i temelia și nu încearcă sub nicio formă să pună o altă temelie. Temelia rămâne pentru totdeauna Iisus Hristos. Clădiți pe El. Clădiți ce trebuie și cum trebuie. Pentru că toată clădirea asta a familiei tale, vezi familia ta aici, va trece prin probe. Odată va trece prin probe, cum am predicat aseară, în viața asta. De aceea împărăția lui Dumnezeu nu se probează în final prima dată, ci se probează aici pe pământ. Și proba aceasta sunt valurile, sunt furtunile, sunt șuvoaiele, sunt crizele prin care trece fiecare familie. Prin asta am trecut și eu, prin foarte multe. Și sunt convins și nu sunt naiv că voi mai trece. Nu mi le doresc, ele vin. Dar ceea ce face să rămână clădirea asta în picioare, deși nu se vede aproape niciodată, aici se vede, toți ne uităm la templul ăsta faimos, la uși, la coloanele astea, toți ne uităm la peisajul ăsta, vorba fratelui, dar să știți că ceea care ține clădirea asta în picioare tot timpul, nu se vede. Domnul a vrut să ne vedem noi, dar în spatele nostru și temelia noastră, voi mă vedeți pe mine astăzi aici, dar în spatele predicii, temelia este altcuiva. Și viața și familia Sfinților Dumnezeu este altcineva, care nu se vede. El e mereu nevăzut, mereu tainic, mereu anonim, dar el este prezent în toată frumusețea acestei clădiri, că el o ține în picioare. Nu contează că te vezi tu, trebuie să știi că cel care te ține pe tine este Hristos. Nu noi îl ținem pe el, el ne ține pe noi. Nu noi știm să clădim frumos și să zugrăvim frumos. El este temelia care ține tot acest frumos. Și chiar El ne inspiră ca să facem niște lucruri cum trebuie. Să spunem din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Și Matei spunea, cuvântul lui Iisus Hristos zice, omul înțelept este persoana care după conferință pleacă cum trebuie de la conferință și după aceea face ce trebuie după conferință. Întrebarea asta, ce facem după, trebuie să stăruiască în mintea dumneavoastră. Și vă aduc aminte un moment din Biblie dureros așa într-un fel, pentru cititor, pentru cu multe întrebări, dar care are totuși un sfârșit foarte bun. Vă aduc aminte, Luca, capitolul 2, versetul 43. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, matematic vă vorbește Domnul, vouă și mie, pe când se întorceau acasă, de aici unde mergeți? Acasă, majoritate, unde o fi casa voastră? Știți ce s-a întâmplat? Băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta și au plecat acasă fără el. Nu trebuie spiritualiza nimic, chiar nici nu trebuie mult explicat aici. Dar trebuie punctat aici și trebuie punctat așa cum trebuie, neatenția pe care acești părinți și de care au dat dovadă vis-a-vis, notați-vă în minte unde puteți, de lucrurile care contează, de lucrurile esențiale. Esențialul era Iisus în toată povestea asta. În rest, toate sunt pe deasupra, toate bune și frumoase. Dar dacă pierzi esența, nu te pot numi un soț cu judecată. Nu te pot numi o soție înțeleaptă, care știe să jidească casa cu însăși mâinile ei. O femeie înțeleaptă zidește casa, un bărbat înțelept zidește casa. Dar pentru aceasta, atenție la esență. Au trecut zilele praznicului, trupa care a venit din Nazaret să întoarce acasă. Și uită pe Iisus. Se poate? Păi dacă nu era acasă asta în Biblie, spuneați, a, păi nu știu dacă eu aș fi capabil să fac acest. Ești! Sunt! Am făcut-o asta, ați făcut-o asta. Am pierdut esența. La ce trebuie să vă aduc aminte în câte slujbe de biserică noi pierdem esența? La trebuie să vă aduc aminte masa aia de prânz care trebuia să fie o masă specială când de fapt tot timpul este pierdută esența? Despre ce vorbim noi la masa de prânz acasă? Despre ce vorbim noi despre slujba la biserică? Despre ce au vorbit și ei? Și toată vorbirea asta i-a determinat să uite esența. Bă, ce frumos a fost la praznic! Bă, dar ce preoți! Asta să vă vorbesc dintr-un limbaj pozitiv. Apoi pot să mă întorc să spun, bă, ce obositoare treabă! Că n-a fost bună aia, că n-a fost bună aia, că n-a fost bună aia. Auzeam chiar ieri niște comentarii, că o doamnă deja a zis, și nu le-a plăcut nimic aici, nu. Iertați-mă! Trebuie să ne tragem coarnele în jos, în jos, în jos și trebuie să revenim la ce trebuie. Foarte multe lucruri pot să nu-ți convină, dar tu trebuie să te gândești, să te concentrezi totdeauna la esență. Cine a fost cu noi la praznic? Cine? Ăștia din text. Cine a fost cu ei la praznic? Iisus Hristos. Iisus Hristos. Fiți foarte atenți că El rămâne în templu și toți învățătorii și toți să se adunați în preajma Lui, pune întrebări, pun întrebări și El răspunde și toți erau uimiți de răspunsurile Lui, dar imaginați-vă că familia Lui și rudenile și verișorii și toată gașca Lui, să spun așa, au plecat fără El. Ăștia beneficiază în templu de câteva zile de El și pur și simplu familia Lui pleacă fără. Niciodată când îl lași pe Iisus, El nu rămâne fără treabă. Tot timpul cineva beneficiază de prezența Lui, de puterea Lui și de slujirea Lui. Dar faptul că alții beneficiază de prezența Lui, de răspunsul la întrebările grele ale vieții, faptul că alții folosesc timpul ăsta și eu plec fără El, pe mine nu mă încălzește nimic, pe tine nu te încălzește nimic. Că un om cu judecată este cel care atunci când aude cuvântul lui Dumnezeu, îl ia cu el acest cuvânt și lasă acest cuvânt să-i transforme viața și această persoană este o persoană care și-a zidit casa pe stâncă. Aleluia! Dar oricine aude cuvântul lui Dumnezeu și nu le face, este un om care și-a zidit, sau o familie, sau un bărbat, sau o femeie care și-a zidit casa pe nisip. Pe nisipul praznicului, pe nisipul conferinței, pe nisipul oamenilor care au predicat la conferință, pe nisipul cântăreților, pe nisipul tuturor filozofiilor foarte bune și importante pe care le-ați auzit aici, derulate prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă tu nu duci cu tine acest cuvânt după conferință, dacă nu-l păstrezi în inima ta, dacă n-a pătruns în mintea ta, te rog, în numele lui Iisus, nu în ironie, uită de schimbare. Vă citesc un cuvânt foarte frumos. Și mai ales este și foarte șocant, pentru că el se adresează unui grup de oameni care de multe ori ne place să spunem că noi suntem. Ioan, capitolul 8, versetul 30. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Foarte frumos, îl poate lua orice om la îndemn și să spună, mulți au auzit pe Iisus, au auzit cuvântul Lui și au crezut în El. Au crezut în El. Fantastic. Alții n-au crezut, alții au vrut să-L omoare, dar ăștia au crezut. Și ascultați-mă versetul următor. Și a zis iudeilor care crezuseră în El. Ăsta e publicul și cred că noi suntem aici. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, se spune în toată biserica, amin. Veți cunoaște adevărul și adevărul ce va face? Spuneți toată biserica, ce va face adevărul? Vă va face sloboți. Vreți să plecați de la conferința asta schimbați? Vreți să plecați schimbate? Vreți să plecați eliberate? De singurul care vă poate schimba după conferință este adevărul. Dacă acest adevăr rămâne în mine. Dar dacă adevărul ăsta rămâne în templu, dar dacă adevărul ăsta rămâne nu știu unde, dar dacă adevărul ăsta rămâne nu știu cu cine, eu vin pentru dumneavoastră. Poate praznicul să ne schimbe? Vreau să aud. Nu! Un efort până la Ierusalim, frumos. 7 zile de praznic grozav. Un efort de la Ierusalim la Nazaret, greu. Dar dacă suntem în trupă, în gașcă, cu oameni, cu familii, ne distrăm, ne simțim bine. Bă, Dumnezeu nu-i împotrivă să te simți bine. Dumnezeu este sursa binelui. Dumnezeu nu vrea să nu mă simt relaxat, să văd natura, că doar El a creat-o. Nu vrea să nu mă dau pe zăpadă, dă-te cu schiurile, cu sania. Simte-te bine, bucură-te, râde, glumește. Dar ține minte, nu astea sunt esența. Ține minte, astea sunt niște stări pe care Dumnezeu ți le dă pe deasupra. Astea sunt niște beneficii care vin colateral dintr-o întâlnire care o aveți aici foarte frumoasă, 5 zile de praznic. Dar dacă cuvântul rămâne în hotelul ăsta anumit, cum se numește? Dacă cuvântul rămâne în Mara, cum am zis, pe câteva ore Duhul lui Dumnezeu va mișca clădirea asta. Dar dacă voi plecați fără predicile din zilele astea, fără cuvântul lui Dumnezeu în voi din zilele astea, nu veți fi schimbați. Sunt oameni care merg în vacanțe de lux, iertați-mă, unde mergem noi? La 5 stele, la 7 stele, în Dubai, cine știe pe unde. Dar nu crezi că binele și modernismul și confortul exagerat ne schimbă. În general, firea acolo își dă drumul invers. Singurul care ne poate schimba este adevărul. Toți religioși din România, o mare parte din ei suferă de sindromul neschimbării de ani de zile. Sigur că se scuză pe o grămadă de zone ale vieții, dar nu. Foarte mulți dintre cei care nu se schimbă prin biserici dau vină pe, zice, mamă, m-am născut într-o familie care nu prea m-a iubit. Bă, e greu. Am în spate tot fel de traume. Am în spate o genă și tot neamul meu înclinat spre asta. Știți ceva? În parte e adevărat. Și am o familie în spate și o genă proastă. Toți avem o genă proastă. Asta nu e o scuză să nu te schimbi. Toți avem o genă proastă că venim exact din gena aia din care vine toată lumea. Dintr-o genă, dintr-o familie care era în perfecțiune și care a clăcat. Strămoșul tău și strămoașa voastră și a mea și al vostru este Adam și Eva, a tuturor. Pavel a adunat și a zis, toți am păcătuit și suntem, spune stare. Asta e gena voastră. O genă păcătoasă, o genă lipsită de slava lui Dumnezeu. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Lăsați-mă cu genele bune sau cele proaste. Noi de aceea venim în locuri ca acestea sau venim în fața Hristosului care s-a întrupat, a murit și a înviat, s-a înălțat și este gata să vină pe nori. Numele Lui este Iisus Hristos Domnul, pentru că noi credem în puterea de schimbare pe care o aduce Evanghelia în viața noastră. Noi credem în naștere din nou, de sus, din Dumnezeu, din cuvânt și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Tot ce este născut din carne este carne, dar tot ce este născut de sus este din Dumnezeu. Amin. M-am înflăcărat. Ce spuneți? Lăsăm cuvântul amara? Sau îl ducem cu noi acasă la Râmnicel, la Beclean, la Țăndărei, la Bărbulești, unde o fi? Dacă rămâneți în mine și rămân în voi cuvintele mele, ia, aud niște un ciripit aici. Ziceți mai tare. Bun, ăsta e un răspuns perfect. Al doilea, că o mai zis cineva aici. Ăla-i. Cereți? Cum? Cereți orice veți vrea. Bine, de ceru cerem, dar ce se întâmplă după? Și vi se va da. Știți cine spune asta? Iisus Hristos. Aveți curaj să mergeți înainte pe drumul ăsta? Mergem? Mergem? Dar de ce nu-i mereu așa? Pentru că în Ioan capitolul 8 și mă întorc, spune așa. Știți de ce se întâmplă toate aceste lucruri? Pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. De aceea căutați să mă omorâți. De aceea nu mă înțelegeți, de aceea mă uitați, de aceea, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul. Vreau să insist astăzi, sunt tot felul de discuții, de experiențe, de povești. Vreau să rămân pe Biblie astăzi. Rămâneți în El. și să rămână în voi cuvintele lui Dumnezeu. Spuneți amin! L-a uitat pe Hristos în templu de la Ierusalim. L-am uitat pe Hristos în biserici. L-am încuiat în biserici. L-am încuiat în strană. L-am încuiat în Sfânta Sfintelor. L-am pus în mănăstiri. L-am pus dincolo. L-am lăsat acolo. O merge altă dată. Ne întâlnim la anul. La 7-a ediție, la 9-a ediție, la 12-a ediție. Și poate bunul Dumnezeu ne așteaptă acolo. Dumnezeu este bun de atâtea ori ne-a așteptat. Ideea este că tu, în toată perioada în care lași cuvântul deoparte, ești o persoană înșelată. Sunt o persoană înșelată, nechizuită, neînțeleaptă, clădesc casa mea nu pentru cer, ci pentru viitoarea prăbușire, și tu nu ești o femeie înțeleaptă și îți dărâm casa cum ai făcut-o de atâtea ori, tu nu ești un bărbat înțelept și îți dărâm toată povestea după ce ai clădit o lună, două frumoase cu nevastă ta, tot ai prăbușit în 3 minute, când ai zis că e proastă, că e nebună, că e așa, că e așa, și te întorci și te întrebi ce s-a întâmplat, tu îl drăcuiești pe ăla, pe ăla, și ce facem? Ce se întâmplă? Clădim pentru cer? Fiecare să aibă grijă cum clădește deasupra. Pentru că lucrarea fiecăruia va fi probată odată aici, de vânt, șuvoaie, încercări, probleme, și odată toată lucrarea va fi trecută prin focul lui Dumnezeu. Și tot ce-i paie, fân și trestie va arde, dar tot ce-i aur și lucruri valoroase va rămâne. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Marta, te tot frământ și te îngrijorezi atâta și îți bați capul. Uită-te la Maria. Maria a ales partea cea bună. Pot să spun mai departe? Care prin orice foc, prin orice probe nu îi se va lua niciodată. Știți care este partea asta? Cuvântul. După praznicul de la hotelul ăsta Amara, când vă întoarceți acasă, să nu-L uitați pe Iisus. Să nu uitați cuvântul. O să-L țineți minte? Probabil că atunci când am zis cuvântul ăsta, să nu uitați, v-ați și gândit unde mă duc. Exact acolo. Iacov, capitolul 1. Fiți împlinitori ai cuvântului. Nu numai ascultători. Bă, noi ca oameni, ca pastori, ca asta, ca tați, ca mame. Bă, dacă îl vezi copilul tău cu mingea acolo că stă pe scaun și ascultă, adică te aude, ești mulțumit, bă. Bă, e copil bun. Ăsta este un pas. Important, dar nu final. Când merg la praznic, e grozav, cu grămadă nu merg. Dar știți că ea care nu merg, n-au nicio așteptare. Și nu-mi pasă de Dumnezeu, de biserică, de nimeni. Să bucur cumva de lumea asta. Dar știți pericolul la noi, care avem așteptări de la viață? Și bine facem. Dacă aveți mari, mai bine faceți. Care aveam așteptări înalte de la căsătorie, bine faceți. Și dacă aveți așteptări foarte mari de la o căsătorie, mai bine faceți. Și voi aveți așteptări de la fiii și fiicele voastre. Și dacă aveți așteptări, bine faceți. Dacă aveți așteptări mari de la fiii și fiicele voastre, mai bine faceți. Pentru că întâlniți gândirea lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea asta. Dumnezeu mi-a vorbit odată printr-un indian, și ne-a zis așa, este una din profețiile care, atunci când bat vânturile, mă țin echilibrat. I-a zis, copiii tăi o să facă lucruri mai mari decât tine. O să meargă mai departe decât ai mers tu. O să aibă mai multe lucruri decât ai tu. M-am bucurat de asta și chiar cred asta. Până la urmă ar fi și normal. Dar vreau să vă spun azi, care aveți așteptări mari de la copiii voștri, faceți foarte bine. Problema este atunci când avem așteptările astea și Sfinții lui Dumnezeu trebuie să le aibă. Este când ne izbim deodată că nu se întâmplă. Și de multe ori și eu ca voi ne-am prăbușit în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și parcă prin lacrimi și dureri indirect, vreau să-L întrebăm pe Dumnezeu de ce. De ce nu merge familia mea? Prima care v-a răspuns a fost firea. Zice, am un mesaj de la cineva care nu te-a însurat cu cine trebuie. Atunci când lucrurile nu merg, pentru soții zice, bă, puteam să-mi iau un alt bărbat. Băiatul ăla era mult mai liniștit decât. Asta e firea. Dar asta e cea mai mare minciună. Și de multe ori gândurile astea stăruie în voi. Este timpul să scoateți mizeria asta afară astăzi. Și să spuneți în inima voastră, m-am căsătorit cu cel mai bun bărbat. Și m-am căsătorit cu cea mai bună femeie. Și nimeni altcineva nu era o persoană mai potrivită decât mine. Pentru mine. De ce nu merg lucrurile? Fiți împlinitori ai cuvântului. Nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Vreți o cheie? Asta-i. Vreau o cheie? Asta-i. N-am împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus 5 zile. Soțule, așa trebuie să fii. O să fim așa? Soțiilor, așa trebuie să fiți. O să fiți așa? Revoluția pocăinței în viețile noastre nu este că din când în când ne simțim prost că n-am fost așa cum Dumnezeu ne-a chemat să fim. Asta nu e pocăință. Asta te simți rău și prost că n-ai făcut unul și alta. Astea sunt regrete pe care le păstrăm în noi în numele pocăinței. Asta nu e pocăință. Pocăința înseamnă Dumnezeu intră în viața mea, înnoiește mintea, îmi dă resurse și putere să fac ceea ce Dumnezeu mă cheamă să fac. Să fac ceea ce Dumnezeu mă cheamă să fac. Să fiu ceea ce Dumnezeu îmi spune să fiu. Să fiți ceea ce Dumnezeu vă spune să fiți. Ia să vedem aici un amin. Am umplut bisericile de văicăreli, dar nu de pocăință. Mă simt prost astăzi că am zis o vorbă la soția mea. Dar nu puteai să-i spui una bună? Sau dacă ai zis aia proastă, n-ai putut să o iei de mână, să te rogi lui Dumnezeu să te schimbe? Ca data viitoare să nu mai zici asta, să zici altceva? Nu tind spre perfecțiune și idealism. Nu cer perfecțiune și idealism, dar cer ca Dumnezeu odată să ne schimbe. Aleluia! Știți de ce? Pentru că eu nu vreau să mă înșel singur. Că ăia care nu merg la prasnic nu le pasă. Că ăia care nu vin să stea aici ore în șir, să asculte cântări și predici și să plâng și să frământă, nu le pasă. Dar ai bătut atâta drum. Îl bați duminică de duminică la biserică. Te duci la seri de rugăciuni, la nopți prelungite. Și dacă tu după ce pleci de acolo din templu, din prasnicul ăla, îl lași pe Iisus Hristos acolo. Te-ai înșelat singur. De aceea eu zic, Pavel, sunt cei mai nenorociți dintre toți oamenii, că avem așteptări foarte înalte și vă spun ceva, când ai așteptări foarte mari și nu se întâmplă, suferi. Și voi suferi, și eu sufăr. Sufăr! Și odată că nu trăiesc bucuria împlinirii, și a doua, sufăr că nu trăiesc bucuria împlinirii. Și atunci un conglomerat întreg de om nefericit. Și este o înșelare pe care nu i-a produs-o nimeni. Nu pot să dau vina pe diavolul că l-am uitat pe Iisus în templu. Nu pot să dau vina pe nimeni. Că eu sunt mama lui. Eu sunt tatăl lui Iosif. Eu sunt fratele lui. Eu sunt familia lui. Eu am predicat despre El, eu am cântat despre El, eu m-am rugat în numele Lui, noi am făcut conferința în numele Lui, noi am vrut să ne adunăm în numele Lui. Și nu putem să ne scuzăm de nimic că noi L-am lăsat pe El și pe cuvântul Lui acolo, pentru că toată povestea este adunată în jurul Lui. Mergem la templu pentru că Cel care este Domnul templului și care are putere să-L clădească și să-L dărâme este Iisus Hristos. Cel care este Domnul familiei și are putere să o binecuvânteze sau să o facă praf este Cel care a instituit familia. Și acesta este Iisus Hristos Domnul. Și voi știți asta. Dar dacă uităm asta, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om, Matei spune, Iisus acolo, fără judecată. Cum arată un om fără judecată? Spune Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos. Zice, ca un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă. După ce s-a terminat zilele praznicului, părinții lui Iisus au plecat. După ce s-a terminat sărbătoarea și praznicul de la Mara, voi și cu mine am plecat. Și după ce am plecat de la oglindă, ce s-a întâmplat? Am uitat îndată, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, am uitat îndată, îndată e un termen foarte înțeles de români, pe loc, am uitat cum arătam, cum te întorci acasă, o să uiți. Până la Ploiești, e mult. Îndată înseamnă un hol. Și mă întreb azi de câte ori am făcut asta. Întreb pe oameni ce s-au predicat. Să vă întreb pe dumneavoastră ce am predicat aseară. Cheia nu este să fii penticostal sau baptist sau ortodox. Cheia vieții este să nu uiți pe Domnul și cuvântul Lui. Citiți Deuteronom, singur lucru pe care a insistat Dumnezeu la poporul evreu. Nu contează că ai case, că ai pe masă, că Domnul ți le-a dat. N-ai sădit tu, Domnul a făcut. N-ați zidit voi casele, Domnul vi le-a dat. Dumnezeu v-a dat și familia, lăudat să fie numele Lui. A zis, dacă vrei să construiești, să te dezvolți, când stai la masă, când te miști, când te plimbi, să nu uiți pe Domnul. Te rog să nu uiți, poporul meu, te rog să nu mă uiți. Asta-i tot. Știi ce a făcut Iosif și Maria? L-au uitat. După ce s-a privit, pleacă. Bă, interesant că s-a privit. Adică nu a stat pe telefon în timp ce Dumnezeu vorbea. A fost face to face. Dar zice, după ce s-a întors spre casă, a uitat. Se vorbea de magie aici aseară. Au venit călăuziți de stea până la locul unde era pruncul Iisus. Aia a fost metoda prin care Dumnezeu i-a luminat pe ei cel mai bine. Toți am venit prin tot felul de stele ale noastre, de metode. Dumnezeu lucrează spre mântuirea cuiva până la duce la mântuitor, când într-un fel, când în altul. Toți avem povestea noastră de pocăință, până în momentul când ne-am pocăit. Lăuda să fie Domnul pentru asta. Bă, fraților, dar după ce s-au întâlnit cu Iisus și surori, pe cerul lor nu mai răsărit stele. După ce s-a închinat lui Iisus și s-a întors și ei acasă, când și-a pus capul pe pernă noaptea, au fost vizitați de îngeri. Un înger a venit la ei și a zis, bă, magilor, voi trebuie să vă întoarceți acasă mâine, da. vă spun eu drumul și traseul pe unde să vă întoarceți. Știți că aveți un îndemn și sunteți oameni serioși. Dat de împărat, de Irod, să treceți pe la el. Da. Vă macină asta să fiți oameni de cuvânt. Ăla e un criminal. Și acum Domnul mi-a trimis să vă spun, nu mai mergeți pe acolo. Vă întoarceți pe alt drum. Degeaba ești ascultător, auzi. Și când te întorci, te întorci pe unde vrei. Să-ți ții făgăduințele tale firești, omenești. Să se pui în cântar, ascult de oameni, de firea mea sau de Dumnezeu. E un vis. Voi nu ați dormit aici zilele astea, s-o strege. Va vorbi Dumnezeu zilele astea? Va vorbi Dumnezeu zilele astea? Va vorbi Dumnezeu zilele astea? V-a spus pe ce drum să mergeți? O să mergeți? Doamne, nu știu, nu, eu sunt obișnuit pe traseul meu, eu sunt obișnuit cu GPS-ul meu, eu nu dau drumul pe cărare. Eu sunt cu Google, cu Waze. Eu sunt cu lumea mea. Știu și eu. Numai că lumea mea m-a băgat în belea de multe ori. A mea. Numai lumea mea mi-a creat probleme, stimați, de pe internet. Dar multe. Dar dacă vreodată am fost liniștit pe lumea asta, pe pământul ăsta, în familia mea, în casa mea, în slujirea mea, întotdeauna, fără niciun rateu și nicio excepție, am fost fericit, împlinit, binecuvântat atunci când am ascultat de Dumnezeu și de cuvântul Lui matematic. Eu pus Dumnezeu la maș GPS-ul, mă. Nu știu care este. Ba da, știu. Și-o apăsat-i butonul play. Și eu la stânga. La stânga. Du-te înainte, înainte. Și s-o supus cu sfințenie călăuzirii supranaturale a Duhului Sfânt. Și și-o ghisat drumul spre casă perfect după cuvântul Lui. Puteți să spuneți împreună cu mine gloria lui Dumnezeu? Mă, magii au fost magnifici. A fost foarte frumos cu adus aur și argint și lucruri și tămâie și smirnă și așa mai departe. A fost încântător că s-a plecat în fața lui Iisus, dar vă spun, cheia nu e asta în totalitate, ci este momentul când în noaptea asta a zis, mergem pe cuvântul lui Dumnezeu. Vă întreb. Dacă n-ascultau de Dumnezeu în noaptea și mergeau exact pe unde au venit ei, ce puteți zica am eu astăzi? S-a privit, pleacă și uită, îndată cum era. Ce ați zice de magi? S-o treziți dimineața, o bău cafea, o ceaiul, ce vă place să gândiți? O lac breakfast-ul, micul dejun, cum vreți? Și o porni mașina și având GPS-ul de alaltăieri, o plecat exact pe unde o veni. Și când s-o trezit după nu știu cât timp, își trag o palmă peste față, peste frunte, așa cum ne dăm noi când o luăm aiurea, să ceartă cu nevasta mașina, dar eu ți-am spus să nu iei pe aici. Și altele. Tensiune maximă. Și bă, tu unde ești? Și ai de capul meu. Ardelenii zic asta. Ai de mine. Și am uitat. Bă, tu uiți de la mână până la gură? Exact. Judecați-o pe Maria, este Maica Domnului. Judecați-l pe Iosif ca să nu aveți impresia cui vorbește Domnul azi. L-a uitat pe Iisus. Dar ce să facă Iisus? L-au luat și la rost mai târziu pe text. Noi te-am căutat cu îngrijorare, pe unde te-ai ascuns? Dar ce trăi Iisus să urle după noi, uneori chiar o face. Nu mă lăsați, nu plecați, nu așa. Și noi, tot așa. Ce să facem, Doamne, azi? Îndată uită. Dar, bă, există și posibilitatea asta. Magii sunt de față, au reușit, n-au uitat. S-au dus pe mâna lui Dumnezeu, înseamnă că putem și noi, nu? Putem sau nu putem? Dar cine își va adânci privirile? În legea desăvârșită, care este legea libertății sau slobozeniei, ceea ce vă doriți, dar una bună, și va stărui în ea. Sunt două acțiuni aici. Cine își va adânci privirile, ce faci după conferință? Sincer? Da, frate, da, sincer. O aștept pe următoare. Fals. Nici nu știu dacă o mai prins. Ca să fiu sincer cum e cerut. Nici nu știu dacă mai prindem duminică. Deși azi e sâmbătă. Nu știu. Eu nu pot ști ce va fi mâine. Însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine. Și de casa mea. Nu pentru că eu sunt Gabi Zăgrean, ci pentru că și eu sunt fiul său. Dar cine își va adânci privirile? Știți ce înseamnă asta? Că Dumnezeu va da zilele astea o porție de har. Dar cea mai mare porție de har și de profunzire duhovnicească n-a fost zilele astea. Ci cea mai mare porție de har și de adâncime spirituală abia de acum trebuie să urmeze în viața ta și a mea. Știi cum suntem noi? Exact invers. Și dacă cumva scăpăm de blestemul de a uita îndată, pe care puțin scapă, dar unii scapă și nu uită. Și tot vorbesc de templu, de praznic, de Gabi, de Cristi, de Iosif, de tot ce s-a întâmplat acolo, de cuvântul lui Dumnezeu, să zic că nu vorbiți de oameni. Și tot vorbesc și tot repetă ce a fost. Ăsta e al doilea lucru care nu va aduce schimbări majore în viețile noastre. Ea tot povestește de ce a făcut Dumnezeu, de ce a fost Dumnezeu, de cum a vorbit Dumnezeu. Problema care ne califică să fim binecuvântați în familiile voastre și să clădiți niște familii pentru cer, este că după ce cuvântul lui Dumnezeu rămâne în dumneavoastră, noi trebuie să ne adâncim privirile. Să săpăm adânc. Că dacă am tras în numele lui Iisus eu o brazdă aici seara și una asta și ați văzut acolo 40 de centimetri în care am băgat cazmaua sa hârlețul și am întors cum am putut de bine brazda asta, dumneavoastră după asta trebuie să băgați hârlețul la 60 de centimetri. Să vedeți cum e cu asta. Cum e să fii Iisus Hristos temelia? Cum este să clădești? Cum este să fii un meșter care îți clădești casa înțelept? Cum este să fii un soț înțelept în casa ta? Cum este să fii o soție înțeleaptă în casa ta? Cum este să construiești? Cum este să simți binecuvântările și bucata de cer de care am predicat aseară în inima ta, acum și aici? Cum este să trăiești revoluția împărăției lui Dumnezeu în tine? Cum este să dai năvală, să pui mâna pe ea? Cum este asta? Cum să mănânc asta? Asta înseamnă adâncire, asta înseamnă profunzime. Asta înseamnă că și cuvântul care va provoca Dumnezeu prin el, să-l luați, să-l duceți cu voi acasă, să sape adânc în voi. Aleluia! Adânceșteți privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenii. Cine aude cuvintele lui Dumnezeu și le face, îl voi înfățișa cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Au venit furtunile, șuvoaiele, furtunile și-au bătut în el, dar ea a rămas în picioare pentru că a avut temelia pe stâncă și stânca este Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul, dar un meșter a lucrat înțelept, a aprofundat, s-a adâncit în legea desăvârșită și apoi mai este un cuvânt aici, a adânci și a stărui. Știți ce înseamnă a stărui? Vreți să aduc dexul? Stimate Doamne, să mai să zâmbim un pic, nu? Vă dau o gură de aer acum. Zice, știți dumneavoastră cum stăruiți la bărbații voștri să vă ia geanta aia? Știți cum stăruiți că vreți rochea aia, pantofii aia și vreți lucrul ăla? Te rog, dragule, te rog, te rog. Copilași, știți cum ziceți la mama? Vreau aia, vreau aia, vreau aia. Bă, femeilor, ce nu ziceți? O dată și gata. Rar. Vreți să faci aia? Este una din momentele delicate de a gestiona un bărbat înțelept situația. Vreau aia, vreau aia, vreau aia, vreau aia. Și nevastă. Vreau aia, vreau aia. Drag, acum vinde la evangelizare. După ce vrei aia? Lasă mâine. Nu mâine. Vreau să adorm la noapte și să visez cererea mea. Că vreau să-mi schimbi ușa asta. Că vreau să faci asta. Că vreau să faci asta. Că vreau să repar prizele alea. Că n-ai făcut aia. Că robinetul de la baie. Că aia de la duș îmi pică în cap. Că iese apa peste tot. Eu vin de la evanghelizare. Dragă, da, eu am fost la evanghelizare. Lasă evanghelizarea! Are dreptate. Te rog să mă lași. Trezește dimineața. Hai să vorbim ceva frumos, zic eu. Și vezi să nu uiți. Te rog să nu-mi strici dimineața. Apropo de ăla de la duș. Bă, când am venit a 100-a oară discuția și ăsta stăruia și insista. Am tăcut. Bă, ce înțelept am fost. Dar puteam să fiu înțelept cu vreo 2 săptămâni mai devreme. M-am suit în mașină, n-am dus nimic. M-am dus la magazin, am cumpărat, am venit toată treaba, că orașul Beclea nimic, o durat, și montatul, că m-am pricep la atâta, o durat 35 de minute. Și pentru 35 de minute mi-am ratat atâtea ceaiuri și atâtea cafele și atâtea dimineți. Bă, dacă eram înțelept, la începutul săptămânii rezolvam din prima, da. Exact așa e și în pocăință. Niște chinuieli, niște sfârșeli, maxim. Așa că soțiile știu ce înseamnă să stărui. Și voi, bărbați, știți ce înseamnă să stărui ele. Bine, și bărbații au stăruințele lor. Trecem peste asta. Râdeți. Surori, nu vă rușinați, râdeți. Au și stăruințele lor. Nu se lasă. Nu sunt aici. Copiii, poate cei mai buni stăruitori. Vin, te pupă pe braț, pasă, pasă. Tată, ești cel mai bun tată, ești cel mai... Dă-mi-l pe tata la telefon. Ce crezi că îmi spune la telefon? Tată, vreau să învăț mai mult, vreau... E dragă școală, vreau să mă duc, vreau să fac ordine în cameră, tată, să știi că de-abia aștept să mă apuc de aspira mâine dimineață, să aranjez hainele în dulap și nu trebuie să-mi spună mami, așa îmi vine mie. Tati, ce mi-aduci? Vreau aia, vreau aia, vreau aia, vreau aia, vreau aia. Da. Și Iacov spune aici, cine va stărui în ea. Că după ce ai descoperit lucrul ăsta, să stărui, să insiști, de ce nu ne-am schimbat noi casele și familiile și viețile noastre? Pentru că nu săpăm adânc. Pentru că uităm. Și pentru că nu insistăm. Spune Pavel, dați-vă și voi toate sizințele. Pentru ce? Pentru ce? Ca să uniți cunoștința de care ați avut parte 5 zile, cu ce? Cu fapta. Aici sunt două bucăți la noi. Cunoștință câte vrei. Bă, dacă n-ai unit-o cu fapta, nu ești un om înțelept. Nu sunt un soț înțelept. Măcar știu asta de alt. Nu sunteți nici însoțiți, cum zice Biblia. Dacă nu unim cunoștința cu faptă. Imaginați-vă câtă cunoștință e prin bisericile noastre. De atât să sunt buvnați că nu predică. Că tot știu. Dar cât trăiesc, ce știu? Și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta. Spuneți toți amin. Persoana asta va fi fericită în toată lucrarea lui. Spuneți acum toată adunarea amin. Spuneți acum toate surorile amin. Vreți să fiți fericite? Vreți să fiți fericiți în toată acțiunea și lucrarea voastră? Da? Succes! Dar ce, eu vă fac fericiți? Voi vă faceți fericiți. Voi vă faceți fericiți. Legea slobozeniei și desăvârșirii este aici la mine, pe amvon. Și este în mâinile voastre, în casele voastre, în preajma voastră, sper că în mintea voastră, numai trebuie să săpați adânc și să insistați. Să faceți ceea ce știți și insistați și zice Domnul, veți fi fericiți în lucrarea voastră. Frate Ion, vreau să vin la anul acum, mă invit. Pentru că vreau să vă văd fericiți. Adică vreau să vă văd mai fericiți. Și să mă vedeți și voi pe mine mai fericiți. Anul viitor vă spun că schimb din prima aia la baie și o aduc și pe nevastă mea, că mi-am dat seama, eu zis frate aici că n-am adus-o niciodată, vă dați seama, le-am spus o greșeală fatală. Am vorbit de ea și ea nu e aici, o să o aduc. Știu că toți vor să vadă soția pastorului și a predicatorilor. Mereu am văzut asta. Și dacă mă întrebați de ce, de multe ori îmi expun și nevasta și pe mine pe internet, în ciuda comentariilor la câțiva, este că să răspund la întrebarea asta. Bă, cum arată nevasta lui Gabi? Că el tă predică de asta, dar să văd, bă, nevasta lui fericită, cum arată, cum o fi, cum o... Că trăsăturile nefericirii câteodată se arată pe față. M-ați înțeles? Ia, e ok, zic eu. Da? Și pentru cei care ați văzut-o, să știți că suntem exact deodată. Și dacă vă spun câți ani are, nu o să mă credeți. Dar vreau să vă spun ceva. Cel care ne binecuvântează casa și relația este Dumnezeu. Și singurul care ne face fericiți în toată lucrarea noastră este Iisus Hristos. Prin trăirea în împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Poate să spune cineva, normal, mă, dacă are soț predicator. Nu, dacă are soț împlinitor de Biblie, atunci e bine. Cum pleci de la conferință? Să țineți minte că ei l-au uitat pe Iisus în templu. Și-au plecat fără el vreo 3 zile. Nu vreau să vă predic aici. Vreau imediat să închei. Să închei, să-mi dea Dumnezeu putere. Ați fost simpatic, dar știu că nu asta ați vrut să spuneți. Domnul să te binecuvânteze. Bine că nu auzi biserica, amin, că atunci era vai. Dar ei s-au prins. Ne întoarcem de la conferință. Și nu vreau să vă predic, spuneam, ce am semnat 3 zile fără Iisus. Ei se mărturisesc. Hai să ne mărturisim și noi. Fiule, după ce l-au găsit, te-am căutat cu îngrijorare. Vreți să-mi descrieți dumneavoastră cum arată o familie care pleacă fără Biblie, fără cuvânt, fără aia, fără aia? Relaxat. Wow. Povești. Familiile care nu trăiesc împlinirea cuvântului Dumnezeu cu fapta, sunt niște familii care trăiesc în permanență tulburare. Într-o agitație ieșită din comun. În ieșiri nervoase. Domnul ne vorbește azi. Necalculate. Încât nevasta să se uită, revin și invers. Și bă, ce ai pățit? Oare ce-o pățit taică tu? Când se domolește treaba, Dacă sunteți înțelepte, foarte bine. Dacă sunteți ca noi, intrați pe contrasens. Bă, dar ce ai pățit? Ce să-ți sună ca cu răbile? Ce e? Ce e aici? Și lucrurile se agită. Ciudat că după tot interviul, la cald sau la rece, mai bine la rece, Africa nu o pățit nimic. Și atunci ce-i? Cred că s-a obosit. Tu ai mai fost obosit și ai fost salv? Și voi sunteți obosiți acum, bă, dar sunteți altfel. O oboseală faină. Nu-i obosit. Nu trăiește în el ceea ce trebuie. Și pentru asta e tulburat. E îngrijorat. Nu-și găsește scopul, liniștea, pacea. Nimic din ce e în preajma lui nu-l încântă. Că ăsta e și un deserviciu major de care am vorbit. Când auzi pe Dumnezeu vorbindu-și și simți vocea lui, e păstor perfect și blând, nu te mai mulțumește nimic. Mă mărturisesc. Când eram mai tânăr, și cred că nu-i din cauza vârstei, îmi plăcea foarte mult fotbalul. Fugeam din biserică, efectiv, la 11:30 să prind meciul. A doua repriză, de la 12, în orașul meu. Am făcut multe sacrificii pentru fotbalul ăsta. Nu știu cu ce m-am ales, poate cu niște mușchi și cu pierdere imensă de vreme. Bă, cu cât au trecut ani și m-am îndrăgostit de Iisus, nu mai sunt capabil să mă uit la un meci de fotbal până la capăt. Nu pot să-l duc. Mă mai cheamă ginerele, mă mai cheamă băieți, frate, că e meci tare. Nu pot. Stau cu ei și stau pe telefon. Și dar nu vă uitați ce fază a fost. S-a rupt ceva în mine. Că ăsta e un fel de deserviciu atunci când vii în preajma lui Dumnezeu și nu trăiești cuvântul, ești îngrijorat și tulburat, nu te mai mulțumești nimeni. Stai cu oameni cu pretinții de vorbe și ești absent. De aceea pocăiții care nu trăiesc ce trebuie, cei mai nenorociți și mai nefericiți oameni de pe planeta asta, că ei au așteptări mari de la viață, de la nevastă, de la prunci, de la familie, de la tot ce înseamnă în fiecare zi cerul din inima mea. Și când nu e așa, suntem dărâmați. Suntem dărâmați. De 3 zile îmblămbui măciți. Și întrebăm în stânga, în dreapta, nu l-ați văzut pe Iisus, nu l-ați văzut pe Iisus. Simțim că am pierdut totul, că am pierdut cerul, că am pierdut viața, că nu mai avea rost nimic. Nu vreau să plecați de aici fără Iisus. Nu vreau să plecați fără cuvântul Lui. Nu vreau să uitați în hol. Nici nu vreau să uitați peste o zi. Nu vreau să uitați niciodată, ci să aprofundați cuvântul lui Dumnezeu, să stăriți în el și zilele următoare 3 să fie niște zile de har grozave, grozave, în care să înălțați pe cel care merită să fie înălțat și acesta e Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vorbiți între voi cum va vorbi Dumnezeu, vorbiți între voi cu psalmi, vorbiți despre cuvântul lui Dumnezeu, cântați cântări de laudă, lăudați-L, cum am zis aseară în final, lăudați-L mai mult, mai adânc, mai insistent, faceți din familiile voastre o scenă de laudă. Dacă până aici a fost văicăreală, a fost vai, 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 de aici să fie lăudat să fie Iisus, lăudat să fie numele Lui, primiți-vă soții acasă lăudând pe Dumnezeu, schimbați-vă! Revendicați teritorii pentru El în numele Lui Iisus! Cereți lucruri mari de la Dumnezeu, pășiți prin credință pe teritorii pe care n-ați pășit până astăzi, călcați cu talpa piciorului, spune, Dumnezeu mi-a dat Hebronul. Ca să vă aduc aminte de predica de aseară. Luptați pentru ea, luptați pentru casa voastră, luptați pentru soția ta, luptă pentru soția ta, luptă pentru soțul tău, luptă pentru fiica ta, nu sta cu mâinile în sân, Dumnezeu nu parașutează binecuvântări, Dumnezeu dă celor care luptă, care cer, care se zbat, care calcă în numele Lui, care-ți cu mâna la treabă, spunând, apuc lumea lui Dumnezeu, prind lumea lui Dumnezeu și Dumnezeu vă va invada viață cu binecuvântările sale. Slavă Domnului! Slavă lui Iisus! Nu plecați acasă? Fie ca următoarele zile să fie niște zile grozave pentru voi. Fie să simțiți în relația voastră de cuplu zilele care urmează niște schimbări radicale. Și eu la fel. Nu uitați momentul de care am vorbit aseară, domino, când le pui toate în șir și răstorni o placă, toate se răstoarnă. Tu îl vei lăuda pe Iisus în fața soției tale și soția ta te va lăuda pe tine. Copiii tăi te vor aprecia pe tine. Vei vedea asta. Nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să ceri. Când ai dat una, toate se duc. Viața noastră intimă de soț, de soție, e un joc care funcționează așa. Dar dacă știi să răstorni prima, toate merg de la sine. Dacă nu știi să răstorni prima, totul este un chin și o dramă. Tot. Așa că eu vă iubesc din toată inima mea și a fost o mare plăcere să fiu aseară și dimineața asta. Am avut o săptămână grea cu boli și dureri fizice. Am și o durere de umăr, poate m-ați văzut, nu pot da haina jos. Nu știu ce s-a rupt aici, s-ar putea, nu știu, să fie ceva mai greu. Mă doare foarte mult de 6 luni mușchiul ăsta și greu mă și îmbrac. Eu sunt un om care rezist la durere și nu-mi plac doctorii deloc. Să mă ierte dacă este un doctor aici. Nu-mi plac, adică nu-mi place să mă duc la doctor, nu-mi plac doctorii, că doctorii sunt niște oameni speciali. Și eu trag așa ca și câinele, încă un clasic de la în viață, ca tata, care când îi pomeneai de doctor, când îl duceam în spital, și du-mă acasă. Eu sunt că ăsta, nu știu ce or face copiii mei cu mie când o îmbătrâni. Sper din toată inima să fiu cât de cât sănătos, să n-am nevoie niciodată de doctor. Și malarii, Nichi, nevasta, și trebuie să te duci la doctor, trebuie să te duci la doctor. Acum insistă că, știți că ea insistă, nu am predicat. Să mă duc să-mi fac o radiografie aici la omăr. Poate că mă duc, nu știu. M-am gândit să mă leg cu ceva, să mă strâng. Am tot fel de idei. Cremele astea le-am dat de o intrat prin piele și prin host, nu-mi rezolvă la nimic. Ben Gay și ăștia care zic că dau durerea cu mâna. Mi-am dat seama că teorie pe pielea mea. Așa că eu mă bucur că am putut să vin și că am fost foarte sănătos și aseară și dimineața asta. Mulțumesc pentru dragostea voastră pe care mi-o arătați mereu și mereu. Și prin poze și prin aia am impresia câteodată că sunt mare vedetă, dar eu sunt un om. Voi aveți o dragoste specială și Dumnezeu să vă o facă mai mare, cum a zis fratele Ion, să se înmulțească dragostea asta. Și sper să ne mai vedem cât de curând undeva. Dar cel care să ne țină în mâna lui este Domnul. Este Domnul. Și vreau să fiți fericiți. Vreau să fiți fericiți în toată lucrarea voastră. Sunt prea multe ființe nefericite pe pământul ăsta. Stimați bărbați, vă rog, dați-le șansa la aceste femei să fie fericite. Că eu umblu mult și atât de multe persoane din zona asta sunt atât de nefericite. Nu le pot ajuta prea mult. Sunt umilite de bărbați, sunt lăsate, sunt abuzate, violent, în fel și chip. Sunt vândute, chinuite. Faceți ca aceste persoane care sunt soțiile voastre să fie fericite. Dumnezeu vă va ajuta. Stimate soții, faceți ca bărbații ăștia să nu trăiască suspinând. Trăiți predicile astea și lăsați să fie lângă voi cei mai fericiți bărbați. Ei, bărbații voștri, știți asta, nu? Sunt ca niște copii în foarte multe zone ale vieții. lângă bărbații ăștia mă pun și eu, oricum sunt din coace din mijloc. Sunt ca un copil. Mai îmi zice Mariana câteodată, bă, Gabi, ești predicator, umbli, ești ca un copil. Sunt ca un copil. Am nevoie să fiu încurajat. Îi mai spun câteodată, tu, mari, dragă, de-aia e bine să o aduc aici. De ei nu-mi place să vorbesc despre ea, așa că mai bine zic acum. Și zic, simt așa că ar vrea să mă iubești. Dar nu vă gândiți la altceva. Îmi place așa să mă atingă, să pună mâna pe mine, așa, să mă cuprindă puțin. Așa sunt copiii. Să-i ții în brațe, să-i legi un pic, să-i... Suntem mulțumiți. Ăștia suntem bărbații. Macho men ăștia. Tarzani. O să țineți minte măcar astea. Vă rog, stimate soții, în încheierea acestei conferințe, lăsați și pe ei să fie fericiți. Nu trebuie să vă spun prea multe, dar vă aduc aminte. Pe umerii copiilor aceștia care suntem noi, apasă niște responsabilități foarte mari. Ni le-a pus Dumnezeu pe umeri. Cred că ne-a găsit și vrednici să le ducem. Suntem responsabili să construim. Suntem responsabili să avem grijă de voi și de prunci ăștia, ca odată să trăim bucata de cer aici. Și apoi suntem responsabili să ieșim din Egiptul ăsta și să nu rămână nicio unghie și să ajungem cu toți în Canaan. Chiar dacă nu-i vedeți, vă spun eu astea, chiar dacă ei tac, ei toți bărbații de aici, fără excepție, poartă în ei lumi. Și nu este zi lăsată de la Dumnezeu pentru un bărbat responsabil să nu se gândească la voi. La ce mâncați, la ce îmbrăcați, cu ce vă încălziți, cu ce plătiți taxele. Ei toți, bărbații ăștia, copiii, se luptă să vă fie vouă bine. Și chiar dacă tata, stimate fete și domnișoare și copii, nu reușesc uneori să vă dea un spațiu pe care îl doriți, și ai mei îl doresc, să stați în brațele lor, ei vă iubesc mai mult decât vă puteți imagina. Iubiții, încurajați-i, acceptați uneori exact cum sunt ei, uneori mai morocănoși, mai tăcuți, mai obosiți, dar niciodată să nu puneți la îndoială că în toată povestea lor asta, proiectată acum în final, ei vă poartă în sufletele lor. Eu îi duc în mașină cu mine, deși nu sunt cu mine. Îi duc cu mine în camere de hotel, deși nu sunt cu mine. Îi port acolo, îi duc în avion, îi duc departe, îi duc aproape, peste tot sunt în inima mea. Și nu este zi lăsată de la Dumnezeu, poate ceva excepții, să nu-i pomenesc în rugăciunile mele. Pe toți, cu numele, îi pun înaintea Lui. Și uite așa și unii și alții, să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, să continuăm să construim zidul și colivia familiei noastre, să fie Dumnezeu Hristos la baza ei, să ne țină Dumnezeu în harul Lui și să fim fericiți cu toții. Chiar dacă vor veni și voile, și vânturile, și valurile, și furtunile, voi rămâne și vom rămâne cu toți neclintiți în picioare. Pentru că cel care garantează asta este stânca. Iar stânca este nu religie, nu un slăbănoc ca mine. Stânca pe care suntem clădiți este Iisus Hristos Domnul. De aceea îl iubesc pe El, îl predic pe El, țin la El, că înainte să fac eu asta, El mă ține pe mine. Și Dumnezeu să ne ține pe toți în harul Lui și să ne binecuvânteze în drumurile noastre spre casă. Eu pe mașină și apoi, dacă mi-ajută Dumnezeu, pun avion până la Cluj, apoi cu altă mașină până acasă. Vreau să plec cuvântul ăsta în inima mea. Vreau să-l adâncesc chiar în drumul ăsta și vreau să stărui în el. Pentru că vreau să fiu fericit în lucrarea mea. Amin.